Вие сте со SPS на Македонски.
Од главните вести на денот издвојуваме. Повеќе од 100 клиники ќе прават резервации за вакцинирање во следната фаза на вакцинирање низ Австралија. Нов Јужен Велс го лансираше својот стимулативен пакет Dine and Discover и различни мислења околу малиот одзив на иселениците за попишувањето што е во тек. Околу 100 клиники низ цела Австралија, финансирани на сојузно ниво, од денес ке започнат со резервации за вакцинирање против коронавирус. Со тоа клиниките се очекува да го намалат стресот за општите лекари и државните здравствени служби. Тоа доаѓа како втора фаза, фаза 1Б, за текот на вакцинацијата во земјата, во која предност ке имаат работниците за итни случаи, лица над 70 години и други ранливи групи. Уште еден дел од јавната расправа на изборниот комитет за привремена миграција се одржува денес. Целта на комитетите е да истражат и да известат за ефектот што го има привремената миграција врз австралиските плати, работните места, правата и условите на работното место, социјалната кохезија и економијата. Министерот за внатрешни работи Питер Датон вели дека владата од секогаш била во можност да воспостави политика за миграција која треба да размислува однапред.
The government's demonstrated in recent years that we're able to adapt the migration program to work in our country's best interests. Since the Howard years, our country has had a policy where we have a skewed intake toward people with skills. We have a very compassionate program in relation to humanitarian. We have a very compassionate
А владата на Нов Јужен Велс започна стимулативен пакет наречен Dine and Discover. Тоа има за цел да ја охрабри заедницата да поддржува уметности, храна и туристички бизниси кои се обидуваат да се опороват среде пандемијата од коронавирус. Секој жител на Нов Јужен Велс на возраст од 18 и повеќе години може да аплицира за 4 ваучери за Dine and Discover во вредност од $25. Господја Бериџиклиан вели дека пакетот има за цел да ги заштити работните места за време на кризата со COVID-19.
A win-win for everybody, a win for businesses, a win for citizens, but also a boost to the economy because the more dollars that go into the economy, the more economic activity it is, it allows us to grow into the future and to protect jobs, create jobs because we know so many people were displaced and will be permanently displaced because of COVID. And this gives us a chance to really put that boost into the economy, get spending going and get economic activity going.
Регулаторното тело на Европската унија за лекови, Европската агенција за лекови, заклучи дека вакцината AstraZeneca не е поврзана со зголемување на опасност од згорчување на крвта и дека придобивките од вакцината ги надминуваат ризиците. Тоа доаѓа откако 17 земји од Европската унија привремено ја прекинаа употребата на вакцината AstraZeneca како превентивни мерки. Агенцијата препорача додавање на опис на ретките случаи на згорчување на крвта при вакцинација за здравствените работници и пациентите да бидат целосно свесни. Иако не може да се исклучи дефинитивната врска помеѓу вакцината и ретките форми на згорчување на крвта, шефот на Европската агенција за лекови Емер Кук вели дека вакцината е безбедна и ефикасна во заштитата на луѓето од коронавирус.
It demonstrated that at least 60% efficacy in clinical trials in preventing coronavirus disease, and in fact the real world evidence suggests that the effectiveness could be even higher than that.
А состојбата со ново заболени и хоспитализирани се влошува во повеќе градови во Македонија. 15 лица почина, регистрирани се нови 1216 случаи, а оздравени 111 лица според вчерашниот извештај за претходните 24 часа. Министерот за здравство Венко Филипче ни вчера не можеше да каже кога точно ќе стигнат вакцините за кои со месеци се зборува и се ветува дека ќе дојдат, но но изрази надеж дека една количина ќе стигне до 31 овој месец, а уште една на 15 април. И додека лекарите бараат засилување на мерките, Комисијата за заразни болести тоа го остави за понеделник, чекајќи ги резултатите од воведниот полициски час, а не ги открива неможните сценарија за воведување нови рестрикции. Слабиот одзив на диаспората за самопопишување, некои аналитичари во Македонија го толкуваат како бојкот на пописот. Тивкиот бојкот на граѓаните кои што живеат во диаспората, веројатно се должи на кампањата за бојкот на пописот, потврдува и директорот на Заводот за статистика Апостол Симовски. Тој потенцира дека слабиот одзив на иселениците води во погрешна насока и апелира тие да дадат придонес во оваа важна статистичка операција.
Тоа што е мал озивот во Австралија особено, и тоа исто и во Канада и во Соединените Американски држави, веројатно се должи и на антикампања која што на Америка тече. И имаме информации. Така, меѓутоа, јас уште еднаш ги охрабрувам сите дека ова е нешто што е во интерес прво на ние самите, кои што се наоѓаат таму, а втори на државата да собереме информации за тоа колку и каде имаме наши сограѓани.
Дел од експертите во Македонија сметаат дека пописот треба да се одложи поради лошата епидемиолошка слика, по примерот на соседните држави кои веќе го одложија спроведувањето на оваа операција. Македонија првпат ја попишува и диаспората и статистичката операција за диаспората треба да заврши на 21 април. Во Соединетите Американски држави, Комитет на Конгресот одржува расправа за дискриминација и насилство врз американците со азиско потекло по бранот напади што се совпадна со пандемијата. Исто така, ова следи откако белец напаѓач е обвинет за убиство на 8 лица, од кои повеќето жени со азиско потекло во 3 салони за масажа во градот Атланта. Демократскиот представник и председател на Конгресната група за азиско-пацифичко-американско тело Джуди Чу вели дека азиско-американската заедница достигнала кризна точка што не може да се игнорира.
What started out last January as dirty looks and verbal assaults has escalated to physical attacks and violence against innocent Asian Americans. And these attacks have increasingly become more deadly.
Сојузната влада обезбеди договор вреден 76 милиони долари за снабдување со електрична енергија, што се очекува да заштеди стотици работни места во топилницата за алуминиум Алока во Викторија. Како дел од договорот, енергетските компании AGL, Origin и Атланта ќе снабдуваат електрична енергија за топилницата за да може да остане во функција најмалку уште 5 години. Премиерот Скот Морисон вели дека се стреми кон обезбедување на иднината на Австралија во тешката индустрија.
Making things here in Australia, whether it be aluminium or steel or whatever it happens to be, and how that works into our great advanced manufacturing industries right across the country. The other big challenge we've got is we've got to keep the lights on. We've got to keep the lights on. And that means we need reliable energy to drive our industries, but also to keep our cities' lights on as well.
Обилни врнежи од дош, што го погодија брегот на Нов Јужен Вилс од Илавара, па се до средишниот северен дел, доведе до предупредување од поплави за повеќе области, вклучувајќи го и Сиднеј и крајниот запад на државата. Во последните 24 часа, Државната служба за итни случаи на Нов Јужен Вилс изврши 11 спасувања од поплави и прими повеќе од 400 повици за помош. Интензивни врнежи од дошт, силни ветрови кои предизвикуваат штети и грамотевици се предвидуваат за државата во текот на целиот викенд, зголемувајќи ја опасност од поплави, но и опасност за суруфање поради високите бранови. Од најновата курсна листа денеска, еден австралијски долар се менува за 0,64 евра, за 0,77 американски долари и за 39,66 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,23 македонски денари, а 1 евро за 61,7 македонски денари. И да видиме какво време не очекува за утре, сабота, 20 март, за поголемите градови во Австралија. Перт сончево со температура до 37 степени, Аделаид претежно сончево до 30, Мелбурн исто така претежно сончево, но до 26 степени, Хобарт делумно облачно до 23, Камбера врнежа дожд до 19 степени, Сиднеј можна бура и силни дождови до 25, Брисбен врнежа дожд до 28 степени, Дарвин слаб повремен дожд и можна бура со температура до 32 степени и Вале Спрински биде облачно со температура од 26 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.